Віздерою виявився невисокий худий чоловік непевного віку, одягнений у вовняний, широкий і не дуже чистий плащ, зашпилений мідною брошкою. Вістри брошки, загублене, мабуть, замінював кривий цвяшок із розклепаною голівкою. Чоловік підійшов, кахикнув, примружив короткозоро очі.
«А, чи маю я приємність бачити Геральта із Рівії, відьмака?»
«Так, мось пане, маєте».
«Дозвольте відрекомендуватися. Я Лін Піт, магістр-бакалавр, викладач натуральної історії з Оксенфурдської академії».
«Невимовно радий».
«Мені казали, що ваш мось охороняє перевіз за дорученням компанії Малатія Ігрока. Начебто через небезпеку нападу якогось монстра. Оце й думаю, про кого саме монстра йдеться».
«Я і сам над тим думаю». Відьмак сперся об борт, дивлячись на темні абриси прирічкових лугів на Темерському березі, що пропливали в імлі. «І доходжу висновку, що мене найнято скоріше на випадок нападу команди з коетелів, які начебто гуляють у цій місцевості. Може, я подорожую між Піною і Новіградом вшосте, а жагниця жодного разу не з'являлася».
«Жагниця – це якась народна назва. Я волів би, щоб ви використовували наукове окреслення. Жагниця. Я справді не знаю, який вид ви маєте на увазі».
«Маю на увазі кострубату потвору, довжиною за 2 сажені, що нагадує пеньок, порослий водоростями, який має 10 лап і щелепи, наче пилки».
«Ну, опис з точки зору наукової точності вимагає кращого. Чи ж йдеться про якийсь вид родини Хай-Фай Дрідає?»
«Я цього не виключаю», – зітхнув Геральт. «Жагниця, з того, що я про неї знаю, походить з винятково паршивої родини. І жодна назва для тієї родини не є образливою. Річ у тому, мось пане бакалавре, що начебто якийсь із представників тієї несимпатичної родини 2 тижні тому напав на шкуту компанії. Тут, у Дельці, недалік від місця, де ми нині перебуваємо».
«Хто стверджує таке?»
Скрипуче розсміявся Лін Піт.
«То є неуком або брехуном. Нічого подібного статися не могло. Я дуже добре знаю фауну Дельти. Родина Хай-Фай Дрідає тут взагалі не водиться, як і інші такого ж ступеня небезпеки хижі види. Значне засолення і нетиповий хімічний склад води, особливо в часи припливу».
«У часи припливу? Коли припливна хвиля пройде через канали Новіграда, у Дельті взагалі немає води в точному значенні слова. Є сеча, що складається з відходів, змилків, жиру та дохлих щурів».
На жаль.
Посмутнішав магістр-бакалавр.
«Деградація середовища. Не повірите, але з понад 2000 видів риб, які жили в цій річці ще 50 років тому, залишилося не більше 900. Це справді прикро».
Обидва вони сперлися на релінг і мовчки дивилися у зелені каламутні глибини. Приплив уже починався, бо вода смерділа дедалі сильніше. З'явилися перші дохлі щури.
«Повністю вимерла широколобка», – урвав мовчанку Лін Піт. «Зникли кефаль, змійлов, рибаліра, в'юн смугастий, марена, пічкур білопер, королівська зубатка».
На віддалі, десь 10 саженів від борту, вода занортувала. На мить обидва побачили десь 20-фунтовий екземпляр королівської зубатки, який проковтнув дохлого щура і зник у глибині, вдячно махнувши хвостовим плавником.
«Що це було?»
– здригнувся магістр. «Не знаю». Геральт глянув на небо. «Може, пінгвін?» Учений глянув скоса, стиснув зуби.
«Втім, що найпевніше, це не була ота ваша легендарна жагниця. Говорили мені, що відьмаки мають чималі знання про деякі рідкісні види. А ви мало того, що повторюєте плітки і байки, так і ще намагаєтеся сміятися з мене простацьким способом. Чи ви мене взагалі слухаєте?»
«Туман не розсіюється», – тихо сказав Геральт.
«А?
Вітер усе ще слабкий. Коли ми впливемо у відгалуження між островами, він стане ще слабшим, буде і млисто до самого Новіграда».
«Я не пливу до Новіграда, висаджуся в Оксенфурті.
сухо заявив Піт.
«А імла? Вона не настільки густа, щоб унеможливити навігацію, як вважаєте?»
Хлопчик у капелюшку з пером пробіг поряд із ними. Сильно вихилився, намагаючись патиком зловити щура, що бився об борт. Геральт підійшов, вирвав у нього патик. «Здимі звідси, не наближайся до борту».
«Мама! Геральт, ти йди сюди зараз же!»
Майстер-бакалавр випростався, подивився проникливо на відьмака.
«Ви, здається, справді вважаєте, що щось нам загрожує?»
«Пане Піте», – сказав Геральт настільки спокійно, наскільки міг. «Два тижні тому щось тягло двох людей з борту однієї зі шкут компанії. Вимлі. Не знаю, що воно було. Може, була то ваша гефидра, чи як там її. Може, був то пічкур білопер. Але я думаю, що то була жагниця».
Учений підібгав губи.
«Припущення повинно спиратися на солідний науковий фундамент, а не на чутки та плітки. Я говорив вам, що гефидра, яку ви вперто звете жагницею, не живе у водах Дельти. Було її вибито десь із півстоліття тому, до речі, внаслідок діяльності вам подібних, що готові відразу ж убивати все, що недобре виглядає, без роздумів, без дослідження, без спостереження, без того, щоб замислитися над екологічною нішею».
Геральт з хвилину мав бажання щиро розповісти, де він має жагницю і її нішу, але роздумав. «Пане бакалавре», – сказав він спокійно, – «одна з тих, кого стягли з борту, молода вагітна дівчина, холодила у воді спухлі ноги. Теоретично, її дитина колись могла б стати ректором вашого університету. Що скажете на такий підхід до екології?»
«Це підхід не науковий, емоційний і суб'єктивний. Природа керується власними законами. І хоча є вони законами жорстокими і нещадними, немає потреби їх виправляти. Це боротьба за існування».
Магістр перехилився через рейлінг і сплюнув у воду.
«А нищення видів, навіть і хижих, не можна чимось виправдати. Що ви на те скажете?»
«Скажу, що небезпечно так вихилятися. Неподалік може бути жагниця. Хочете перевірити на власній шкірі, як саме жагниця бореться за існування?»
Лін Піт відпустив рейлінг, відскочив різко. Трохи зблід, але зараз же відновив рівновагу, знову підібгав губи.
«Напевно, ви чимало знаєте про тих фантастичних жагниць, пане відьмаче?»
«Без сумнівів, менше, ніж ви. Тож, може, ми скористаємося з нагоди? Просвітіть мене трохи, пане бакалавре. Викладіть дещицю знання про водних хижаків. Я охоче послухаю, розповіді пришвидшують подорож».
«Ви з мене смієтеся?»
«Жодним чином. Я справді хотів би заповнити прогалини у своєму знанні».
«Якщо насправді, чому ні? Слухайте. Родина Хайфідріда, яка належить до ряду амфіпота, чи бокоплави, обіймає 4 відомі науці види. 2 з них живуть виключно в тропічних водах. У нашому ж кліматі трапляється тепер дуже рідко невелика хайфідріда лонгікауда та хайфідріда маргіната, що досі трохи більших розмірів. Біотопом обох видів є води застійні або повільні течії. Це справді хижі види, що за корм вважають теплокровних створінь. Маєте щось додати?»
«Поки що ні. Слухаю, зачаївши подих».
Так, у книжках також можна знайти згадки про підвид псевдо-хайфідріда, що живе у багнистих водах Ангрену. Утім, останнім часом вчений бумблер із Альденсберга довів, що це цілковито окремий вид із родини мердіда чи загристів. Живиться він виключно рибами і малими плазунами. Був названий іхтіоворакс бамблері».
«Пощастило потворі», – усміхнувся відьмак. «Вже втретє її називають».
«Як це?»
«Створіння, про яке ви кажете, це жиритва, що старшою мовою зветься Сінерія. А якщо вчений бумблер стверджує, що живиться вона виключно рибами, то я роблю висновок, що ніколи він не купався в озері, у якому жиритви живуть. Але щодо одного бумблер правий. Із жагницею Сінерія має стільки ж спільного,
як і я з лисом. Обидва ми любимо їсти качечок».
«Яка цінерея?»
– обурився бакалавр.
«Цінерея – це міфічне створіння. Вона і насправді розчаровує ваше незнання. Воїстину, я дивуюся».
«Знаю», – перебив його Геральт. «Я дуже програю при близькому знайомстві. Однак дозволю собі зробити ще кілька поправок до вашої теорії, пане Піте. Отож, жагниці завжди жили в Дельті і живуть. А вже ж були часи, коли здавалося, що всі вони загинули. Оживилися вони отими маленькими тюленями».
«Карликовими, річкими, морськими свинями»,
– виправив магістр.
«Не будьте неоком, не плутайте тюленів».
«Живилися вони морськими свинями, а морських свиней вибули, бо вони нагадували тюленів, добуваючи тюленячі хутро і жир. А пізніше у горі річки прокопали канали, побудували греблі й перегородки. Течія ослабла, дельта замулилася і заросла, а жагниця мутувала, пристосувалася.
А!
Люди відбудували їй трофічний ланцюжок, надали теплокровних створінь замість морських свиней. Почали возити дельтою овець, бидло, мілку худобу. Жагниці вмить вивчили, що будь-яка шкута, барка, плід чи струг – це одна велика миска з їжею.
А мутація? Ви говорили про мутацію.
Це рідке лайно. Геральт вказав на зелену воду. Здається, подобається жагницям. Сприяє їхньому росту. Та зараза, кажуть, може ставати і такою величезною, що без зусиль стягує корів з плоту. А стягти з борту людину для неї забавка. Особливо з борту тих барж, які компанія використовує для перевезення пасажирів. Самі бачите, як вона глибоко сидить у воді. Бакалевр швидко відійшов від борту, якомога далі, наскільки дозволяли багаж та возики.
«Я чув плюскіт»,
– засопів, дивлячись у воду між острівцями очерету.
«Пане відьмаче, я чув…»
«Спокійно. Окрім плюску, то я чув також і скрип весел у кочетах. То митники з Риданського берега. Побачите, зараз вони тут будуть і здіймуть метушню, якої не зуміли б створити навіть 3 чи 4 жагниці». Плюсковець пробіг мимо. Вилився мерзотно, бо хлопчик у капелюшку з пером заплутався в нього під ногами. Пасажири і купці, досить знервовані, передивлялися своє майно і намагалися заховати контрабанду. За короткий час у борт стукнувся великий човен, а на шкуту заскочило 4 рухливих, розгніваних і дуже галасливих осіб. Оточили шкіпера, почали грізно кричати, з усіх сил намагаючись надати своїм особам і функціям хоча б видимість важливості, після чого з ентузіазмом накинулися на багаж і майно мандрівників.
«Перевіряють іще до того, як ми пристанемо», –
поскаржився Плюс, колись підходячи до відьмака і магістра.
«Це ж безправі, ні? Адже ми ще не на Риданській землі. Риданія на правому березі, на півмилі звідси».
«Ні»,
– заперечив бакалавр.
«Кордон між Риданією і Темерією проходить посередині течії Понтару».
«А як тут, курва, течію проміряти? Тут же дельта. Острівці, очерет, хащі раз за разом змінюють розташування. Фарватер кожного дня інший. Кара небесна. Ей, шмаркачу, оближ той багор, бо я тобі дупу надару. Вельможні пані, пильнуйте дитину. Кара небесна».
«Еверет, ти оближ його, бо замурзаєшся».
«Що у цій скрині?» – кричали митники. «Гей! Ану розв'язати мені отой вузлик. Чий оце возик? Валюта є?» «Питаю, валюта. Темерські або нільфгардські гроші».
«Ну, такий вигляд має митна війна»,
– прокоментував розгардіяш Лін Піт із зрозумілою міною.
«Візімір витребував з Новіграда впровадження права складу. Фольтис із Темерії відповів реторсійними заходами, беззаперечним правом складу у Визімі і Горсвелені. Дуже тим зачепив риданських купців. Тож Візімір задер податок на темерійські вироби. Оберігає риданську економіку. Темерію заливають дешеві товари з нільфгардських мануфактур. Тому митники такі прискіпливі. Якби нільфгардські товари надмірно текли через кордон, економіка Риданії могла б упасти. Риданія майже не має мануфактур,
ремісники конкуренції б не витримали.
Коротко кажучи, усміхнувся Геральт, Нільфгард товаром і золотом потроху здобуває те, чого не здобув зброю. Темерія не борониться? Фольтест не вів блокади південного кордону?
А яким би чином? Товар іде через Магакам, через Брюге, через Верден, через порт Сідаріс. Для купців важить лише прибуток, не політика. Якби король Фольтест заблокував кордон, купецькі гільдії здійняли б страшенний лемент.
«Валюта є!»
Гарикнув, підходячи до них, косоокий митник із щетинястою пикою.
«Щось для оподаткування».
«Я вчений».
«Та будьте собі хоч князем, питаю, що ввозите».
«Оближ їх, баратику», – сказав головний групи високий і плечистий митник із довгим чорним вусом.
«Відьмака не впізнаєш».
«Привіт, Геральте, це твій знайомий, учений. Тож ви до Оксенфурта, пане, і без багажа?»
«Саме так, до Оксенфурта і без багажа».
Митник витягнув з рукава велику хустку, витер чоло, вуса й шию.
«Як воно сьогодні, Геральте?»
– запитав.
«Потвора не з'явилася?»
«Ні. А ти, Орсене, може, щось бачив?»
«Я часу роздивлятися не маю. Я працюю».
«Мій татусь!» – заявив Еверет, безшелесно підкравшись. «Рицар короля Фольтеста. І вуса в нього ще довші».
«Звали, малий»,
– сказав Ольсен, після чого важко зітхнув.
«Може, маєш трохи горілки, Геральте?»
«Ні».
«А от я маю»,
– здивував усіх учений муж із академії, витягаючи з сакви пласку пляшку.
«А я маю закусь»,
– похвалився плюсколець, вигулькнувши, наче з-під землі.
«В'ялений млин».
«І мій татусь?»
«Звали, шмаркачу». Вони всілися на бухтах канатів у тіні одного з возів, що стояв на середині палуби, по черзі відпиваючи з пляшки і поїдаючи меня. Орсен мусив залишити їх на хвилю, бо вибухнув скандал. Гномський купець із Магакама хотів нижче омита, намагаючись переконати митників, що хутра, які він ввозить, це хутра не сріблястих лисів, а лише винятково великих котів. Натомість мати всюди сущого і усюди влізлого Еверета взагалі не хотіла проходити огляд, вискляво посилаючись на ранг чоловіка і шляхетські привілеї.